RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa lagi bersama saya Rahma dalam Buletin Bahasa Indonesia. Dan untuk mengawali program kita kali ini, kami akan menghadirkan warta berita, kabar dari Indonesia, hari dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan juga pesona Indonesia. Selanjutnya kami akan menghadirkan warna-warni dan pelangi nada. Anda dapat mendengarkan program ini melalui streaming di voi.co.id, voi.co.id, atau indonesia.rriworldservice.com. Bisa juga melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Jangan lupa juga untuk mendengarkan melalui gelombang pendek di 9525 kHz. Dan untuk mengawali program kita kali ini, langsung saja kita dengarkan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo tegaskan akan terus awasi pungli. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio menegaskan tidak mentolerir pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan oleh prajuritnya, apalagi terlibat dalam kasus narkoba baik sebagai pemakai maupun pengedar. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah yang menjadi program strategis pemerintah tahun 2016 kepada 3.515 orang di lapangan Kota Barat Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Minggu. Dalam penyerahan tersebut, Kepala Negara kembali menegaskan agar tidak ada pungutan liar dalam pembuatan sertifikat tanah tersebut. Jika masih ada oknum yang melakukan pungli, Kepala Negara mengatakan tidak akan segan untuk memberikan sanksi. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga melakukan dialog dengan beberapa warga yang menerima sertifikat gratis ini. Salah satunya Eko Bagus Markulah dari Kabupaten Pemalang dengan jenis sertifikat Prona. Eko mengatakan sertifikat itu akan digunakan untuk mengajukan pinjaman modal usaha konveksinya. Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan dengan adanya sertifikat tersebut akan lebih ada kepastian hukum serta memberikan ketenangan bagi masyarakat. Sofyan juga meminta masyarakat yang telah memiliki sertifikat untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Adapun sejumlah sertifikat tanah yang diberikan itu tergabung dalam sertifikat program nasional, di antaranya sertifikat nelayan, sertifikat pertanian, dan sertifikat UKM. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio menegaskan tidak mentolerir pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan oleh prajuritnya, apalagi terlibat dalam kasus narkoba, baik sebagai pemakai maupun pengedar. Sanksi tegas berupa pemecatan. Penegasan itu terkait dengan kasus narkoba yang melibatkan oknum TNI, Kolonel Infantri Jeffrey Octavian Roti, yang merupakan mantan Komandan Kodim 1408 BS 1408 bersama Letkol Infantri Budi Iman Santoso, mantan Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi Kodam 7 Wirabuana di Surabaya. Hal itu dikatakan Gatot Nurmantio di dalam keterangan pers yang diterima oleh Radio Republik Indonesia Sabtu. Ia mengatakan Razia gabungan TNI dengan Badan Narkotika Nasional merupakan bukti nyata atas perintah Panglima TNI untuk bersih-bersih satuan TNI dari narkoba tersebut. Sejumlah anggota DPR RI mengusulkan segera dibentuknya Badan Perbukuan Nasional untuk menggantikan Pusat Kurikulum dan Perbukuan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dalam upaya memperbaiki sistem perbukuan nasional yang menjadi salah satu kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Ketua Panitia Kerja Rencana Undang-Undang atau Panja RUU Sistem Perbukuan DPR RI, Sutan Adil Hendra dalam keterangan persnya seperti dikutip Antara di Jakarta Minggu. Menurut Sutan, Badan Perbukuan Nasional nantinya mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan perbukuan sehingga buku-buku bisa didapat dengan mudah, murah, gampang diakses dan bermutu. Badan itu perlu dibentuk karena selama ini Pusat Kurikulum dan Perbukuan juga hanya memiliki kewenangan pengawasan pada buku pendidikan yang dibuat kementerian, sedangkan buku umum tidak bisa diawasi. Sutan Adil Hendra mengatakan, Badan Perbukuan nantinya akan membuat beberapa regulasi buku pendidikan maupun buku umum. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan memberangkatkan 100 keluarga yang terdiri dari 366 jiwa dalam program transmigrasi ke Sepunggur Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Rombongan transmigran yang diberangkatkan ini berasal dari 10 kabupaten di Jawa Tengah, yakni Grobogan, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Boyolali, Wonogiri, Magelang, Klaten, Kebumen, dan Pemalang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Tengah, Wika Bintang di Semarang Minggu. Ia menjelaskan, pemberangkatan rombongan transmigran asal Jawa Tengah ini merupakan program khusus hasil kerjasama antara Kementerian Desa, Pembangunan Desa, maksud kami Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Utara, dan Bupati Bulungan. Di lokasi transmigrasi, masing-masing transmigran mendapat 1 unit rumah seharga Rp65 juta rupiah, tabungan sebesar Rp2,5 juta rupiah, lahan garapan seluas 1 hektar, serta jaminan hidup selama 1,5 tahun berupa kebutuhan pokok. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan mengundang Ombudsman RI untuk rapat bersama dengan komisi yang menangani hukum itu. Pemanggilan Ombudsman terkait dengan pernyataan komisioner Ombudsman Andrianus Meliala di media yang mengatakan ada 4 praktek pungutan liar atau pungli yang harus segera diatasi, yakni pelayanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas, imigrasi, peradilan tilang, dan jasa pembuatan surat izin mengemudi atau SIM di kepolisian. Menurut anggota Komisi 3, Abu Bakar Al-Habsi, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Sabtu, Komisi 3 memiliki kepentingan untuk memanggil ombudsman, apalagi praktek pungli yang disebut oleh ombudsman terjadi di instansi yang menjadi mitra Komisi 3 DPR. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktek pungli, Komisi 3 DPR akan mengembangkan panitia kerja atau panja penegakan hukum. Dia berharap Polri komitmen untuk menjalankan operasi pemberantasan pungli atau OPP di internalnya sebelum ke institusi lain. Ia juga berharap OPP dikuatkan dengan peraturan Presiden. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus mendorong jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke objek wisata buatan. Angka kunjungan Wisman untuk objek wisata buatan sangat kecil, yakni hanya 5%. Bandingkan dengan objek wisata budaya, kunjungannya mencapai 60% dan 35% untuk kunjungan wisata bahari. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Promosi Wisata Buatan Kementerian Pariwisata, Hendri Karnoza, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Sabtu. Umumnya wisata buatan dikelola oleh pemerintah daerah. Dia mencontohkan jenis wisata buatan seperti Karnaval Solo, Karnaval Jember, dan Tour de Singkarak. Oleh sebab itu, kunci keberhasilan dari wisata bahari tergantung dari keaktifan dan inovasi pemerintah daerah. Kementerian Pariwisata terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk target 2017. Ia mengatakan ada tiga faktor yang harus didorong untuk menyukseskan wisata buatan, yakni perbanyak event, perbaikan infrastruktur, perhotelan, dan sumber daya manusia. Berita terakhir, Borobudur Travel Mart and Expo 2016 yang digelar di Hotel Grand Artos Magelang 14 hingga 16 Oktober 2016 direspon 7 negara. Ketua Panitia Borobudur Travel Mart and Expo 2016 Sabtu, Sugeng Sugiantoro, mengatakan Malaysia, Singapura, India, Jepang, Korea Selatan, Myanmar, dan Indonesia ambil bagian di event yang mempertemukan 60 buyer tersebut. Dikatakannya, sekitar 80% merupakan buyer dari luar negeri dan sisanya buyer dari Jakarta, Bandung, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Dikatakannya, event yang dirancang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPPD Jawa Tengah itu tak hanya melakukan hard selling. Di sela kegiatan, seluruh buyer juga diajak berkeliling ke sejumlah desa-desa wisata di sekitar Candi Borobudur yang memiliki potensi wisata unik. Dari mulai wisata sunrise hingga mengunjungi perajin gula merah, semua dipastikan siap menemani perjalanan para buyer pada Minggu. Perajin gula merah ini menjadi salah satu dari sejumlah usaha di desa-desa Borobudur yang menjadi perhatian UNESCO. Sugeng Sugiantoro mengatakan, setelah melihat proses pengolahan gula merah, seluruh buyer diajak menerabas Tour de Cafe Misastila. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo, juga angkat bicara. Menurutnya, event tahunan yang menyuguhkan business to business dan juga expo business customer yang terbuka untuk masyarakat umum itu dirancang agar pariwisata Jawa Tengah makin dikenal dunia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Para yachter peserta Wonderful Sail 2 Indonesia Rally 2016 mulai berdatangan di perairan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, Yan Megawandi di Pangkal Pinang, Rabu lalu mengatakan informasi kedatangan yachter itu diterima dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung yang sedang melakukan persiapan event Wonderful Sail 2 Indonesia Rally 2016 di Parai Beach Resort Sungai Liat pada Selasa 18 Oktober hingga Jumat 21 Oktober. Ia menjelaskan pelaksanaan Wonderful Sail 2 Indonesia Rally tahun ini dipusatkan di Kabupaten Bangka diikuti 30 unit sailboat 110 orang dari 12 negara. Ia mengatakan saat ini pemerintah provinsi dan kabupaten Bangka sedang melakukan berbagai persiapan, pergelaran seni budaya, kuliner, dan berbagai pameran produk kerajinan khas daerah. Untuk mensukseskan event bertaraf internasional itu, rangkaian kegiatan yang akan digelar pada Wonderful Sail 2 Indonesia Rally 2016 diantaranya tur ke sejumlah objek wisata, atraksi tarian tradisional, yoga, keliling kota, paintball, snorkeling, diving, demo memasak, dan lainnya. Kabar berikutnya datang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Potensi hutan bakau alias mangrove Kabupaten Kubu Raya mendapat predikat terbaik di dunia versi majalah Linker City Link edisi Maret 2016 dan Express Air Magazine. Bupati Kubu Raya Rusman Ali di Sungai Raya, Kalimantan Barat, Selasa lalu mengatakan jika dijelajahi, wisatawan akan mendapatkan dan menikmati keindahan alam hutan bakau Kubu Raya yang memanjakan mata dan memberi suasana yang menenangkan bagi pengunjung. Di sana hidup puluhan ribu individu habitat laut yang diam di akar-akar hutan bakau di sana. Hutan itu juga memiliki panorama sangat indah saat matahari terbenam. Untuk itu, Ali meminta semua unsur ikut serta menjaga dan memelihara keindahan alam hutan bakau Kubu Raya sebagai kekayaan ekowisata yang memiliki daya tarik yang indah dan terbaik di dunia. Kabar terakhir datang dari Kudus, Jawa Tengah. Ribuan warga dari sejumlah daerah di Kabupaten Kudus Selasa memadati Kompleks Makam Sunan Kudus untuk memperebutkan nasi uyah asem dan nasi jangkrik goreng. Itulah bagian dari tradisi buka luwur yang diselenggarakan setiap 10 Muharram atau pada Selasa 11 Oktober tahun ini. Ritual itu merupakan ritual keagamaan untuk menandai penggantian kelambu atau disebut buka luwur di makam Sunan Kudus, salah satu penyebar agama Islam pertama di Pulau Jawa. Ketua Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, Muhammad Najib Hasan menjelaskan, berkat buka luwur yang terdiri dari nasi uyah asem dan nasi jangkrik goreng, disediakan sebanyak 31.254 bungkus, sedangkan nasi yang dikemas dengan keranjang sebanyak 2.100 bungkus. Nasi uyah asem dan nasi jangkrik goreng sebenarnya nasi dengan lauk yang sama, yaitu daging kerbau atau kambing tanpa sayur. Untuk menyediakan nasi dan lauk sebanyak itu, masyarakat setempat menyumbang berupa uang, beras, kerbau atau kambing. Sementara itu, untuk mengganti penutup makam Sunan Kudus dibutuhkan 1.600 meter kain mori dan 105 kain gorden. Sekian kabar dari Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 16 Oktober 1905, Syarikat Islam didirikan. Syarikat Islam dahulu bernama Syarikat Dagang Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. Syarikat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya organisasi yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai ekonomi rakyat. Pada Kongres pertama Syarikat Dagang Islam di Solo tahun 1906, namanya diubah menjadi Syarikat Islam. KWS Cokro Aminoto mengubah yuridiksi SDI atau Syarikat Dagang Islam lebih luas yang dulunya hanya mencakup permasalahan ekonomi dan sosial ke arah politik dan agama untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya, karena perkembangan politik dan sosial, Syarikat Islam bermetamorfosis menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama, yaitu Sentral Syarikat Islam, disingkat CSI tahun 1916, Partai Syarikat Islam PSI tahun 1920, Partai Syarikat Islam Hindia Timur tahun 1923, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII tahun 1929, Syarikat Islam tahun 1973, dan pada Majelis Taklim Kongres Nasional ke-35 di Garut tahun 2003 namanya diganti menjadi Syarikat Islam Indonesia, disingkat SI Indonesia. Sejak kongres tersebut, eksistensi dan pergerakan Syarikat Islam yang masih ada dan tetap bertahan hingga sekarang disebut Syarikat Islam Indonesia. Beralih ke peristiwa 16 Oktober 1923, Walt Disney didirikan. The Walt Disney Company atau lebih dikenal dengan nama Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. Didirikan pada 16 Oktober 1923. Perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brothers Cartoon Studio. Mickey Mouse menjadi simbol dari Walt Disney. Kita akhiri dengan 16 Oktober 1981. Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahunnya. Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 16 Oktober. Tanggal ini dipilih menandai masa didirikannya Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO PBB pada 16 Oktober 1945. Hari Pangan Sedunia ditetapkan oleh negara-negara anggota FAO pada Konferensi Umum ke-20 bulan November 1979. Delegasi Hungaria, Menteri Pertanian dan Pangan, Dr. Pál Romani berperan penting pada konferensi tersebut dan mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan dan kelaparan. Sejak tahun 1981, Hari Pangan Sedunia mengadopsi berbagai tema untuk perayaan tiap tahunnya dengan tujuan menekankan persoalan penting dari bidang pangan yang memerlukan perhatian khusus. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Pendengar Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Rahma dalam acara Sorotan Minggu Ini. Yang kali ini berjudul Tetap Akan Ada Penambahan Alutsista Walau Anggaran Turun. Pendengar, di tengah penghematan anggaran negara, pemerintah berkomitmen terus meningkatkan anggaran pertahanan. Pemerintah akan mencari jalan agar hal itu terlaksana. Paling lambat 2019, anggaran pertahanan ditargetkan mencapai 1,5% dari pendapatan domestik bruto. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat, Hanafi Rais, mengatakan, komitmen itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengar pendapat membahas anggaran pertahanan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2017, Kamis 13 Oktober. Namun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2017, anggaran pertahanan yang diusulkan pemerintah Rp104,4 triliun. Rupiah. Jumlah ini justru turun daripada anggaran tahun sebelumnya yang besarnya Rp108,7 triliun. Rupiah. Menurut Hanafi, dengan jumlah Rp104,4 triliun, rupiah, kapasitas dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI untuk menghadapi ancaman dari luar negeri seperti yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan dan area perairan di Selatan Filipina tidak akan optimal. Ia menambahkan seharusnya untuk pertahanan ini jangan dianggap bisa dikompromikan dengan alasan kesulitan ekonomi, karena hal ini terkait dengan kedaulatan negara. Ia merujuk pada alokasi anggaran pertahanan beberapa tahun terakhir. Menurut Hanafi, anggaran pertahanan pernah sampai Rp120 triliun. Alokasi anggaran itu seharusnya menjadi patokan untuk menentukan anggaran pertahanan tahun 2017. Jika keinginan Komisi 1 DPR itu disetujui, secara bertahap anggaran pertahanan bisa terus meningkat. Dengan demikian, paling lambat tahun 2019, anggaran pertahanan bisa mencapai 1,5% dari pendapatan domestik bruto atau sekitar 250 triliun rupiah. Ini sesuai dengan yang tertera di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014 hingga 2019. Sementara itu, sekalipun jumlah anggaran pertahanan berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang ikut hadir saat rapat dengar pendapat membahas anggaran pertahanan di RAPBN memastikan tetap akan ada penambahan alat utama sistem persenjataan atau alutsista baru. Penambahan difokuskan untuk penguatan pertahanan maritim. Hal ini diselaraskan dengan target Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baiklah pendengar, sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah yang menjadi program strategis pemerintah tahun 2016 kepada 3.515 orang di lapangan Kota Barat, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Minggu. Dalam penyerahan tersebut, Kepala Negara kembali menegaskan agar tidak ada pungutan liar dalam pembuatan sertifikat tanah tersebut. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio menegaskan tidak mentolerir pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan oleh prajuritnya, apalagi terlibat dalam kasus narkoba baik sebagai pemakai maupun pengedar. Sejumlah anggota DPR RI mengusulkan segera dibentuknya Badan Perbukuan Nasional untuk menggantikan Pusat Kurikulum dan Perbukuan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dalam upaya memperbaiki sistem perbukuan nasional yang menjadi salah satu kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan memberangkatkan 100 kepala keluarga yang terdiri dari 366 jiwa dalam program transmigrasi ke Sepunggur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Rombongan transmigran yang diberangkatkan ini berasal dari 10 kabupaten di Jawa Tengah, yakni Grobogan, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Boyolali, Wonogiri, Magelang, Klaten, Kebumen, dan Pemalang. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan mengundang Ombudsman RI untuk rapat bersama dengan komisi yang menangani hukum itu. Pemanggilan Ombudsman terkait dengan pernyataan Komisioner Ombudsman Andrianus Meliala di media yang mengatakan ada 4 praktek pungutan liar atau pungli yang harus disegera diatasi, yakni pelayanan di lembaga pemasyarakatan, imigrasi, peradilan tilang, dan jasa pembuatan surat izin mengemudi atau SIM di kepolisian. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus mendorong jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke objek wisata buatan. Angka kunjungan wisman untuk objek wisata buatan sangat kecil, yakni hanya 5%. Borobudur Travel Mart and Expo 2016 yang digelar di Hotel Grand Artos Magelang pada 14 hingga 16 Oktober 2016 direspon 7 negara. Ketua Panitia Borobudur Travel Mart and Expo 2016, Sabtu, Sugeng Sugiantoro mengatakan Malaysia, Singapura, India, Jepang, Korea Selatan, Myanmar dan Indonesia ambil bagian di event yang mempertemukan 60 buyer tersebut. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda mencicipi kuliner yang bernama Manggulu. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki produk pangan yang beragam. Salah satunya adalah manggulu. Bagi masyarakat Pulau Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan sebutan Pulau Sedelwood, manggulu sudah bukan barang asing karena makanan ini sudah diperkenalkan secara turun-temurun oleh orang tua mereka. Pendengar, selain menjadi makanan khas Sumba, manggulu juga memiliki nilai historis. Ketika masa penjajahan, makanan manis ini sangat disukai serdadu Belanda. Bahkan pada waktu mereka masuk ke wilayah pelosok di Sumba Timur, mereka selalu membawa makanan manggulu ini karena rasanya yang manis, bentuknya seperti dodol dan kecil, dianggap mudah dibawa dan ampuh untuk menahan rasa lapar. Pendengar, manggulu ini sebetulnya adalah makanan yang terbuat dari pisang yang telah dikeringkan dengan cara dijemur di panas matahari. Makanan lezat ini dikenal sangat sederhana, baik cara pembuatannya maupun cara penyajiannya. Bahan dasar manggulu ini sangat mudah didapat, yaitu pisang yang telah dimasak dan kacang tanah. Tetapi proses pembuatannya cukup memakan waktu karena melalui proses alami. Pengupasan pisang hingga menjadi manggulu membutuhkan waktu hingga 2 minggu. Pisang kepok yang digunakan harus matang dan dikeringkan dulu, kemudian kacang tanah goreng dibuang kulit arinya. Kacang tanah kemudian ditumbuk. Setelah kedua bahan ini halus, lalu dicampur dan kemudian dibentuk. Kalau cara tradisional pembentukan manggulu dengan menggunakan tangan, tetapi akhir-akhir ini pencampuran dan pembentukannya sudah menggunakan mesin penggiling. Manggulu yang mirip dodol ini, kemasan aslinya dibungkus dengan daun pisang kering. Karena orang Sumba percaya bahwa daun pisang kering memiliki nilai pengawet. Tetapi sekarang ini daun pisang mulai diganti dengan kemasan plastik. Pendengar, saat ini manggulu hanya diproduksi dalam jumlah kecil di industri rumahan. Walaupun tidak memakai bahan pengawet, industri rumahan manggulu ini bisa bertahan hingga 6 bulan. Satu kotak manggulu bisa dijual dengan harga Rp9.000 hingga Rp10.000. Pendengar, apabila Anda berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, manggulu bisa menjadi pilihan untuk oleh-oleh. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik manggulu, kuliner dari Sumba Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli Suparman, sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa lagi dalam acara Warna-Warni bersama saya Rahma. Edisi kali ini mengenai masyarakat Jogja sering kunjungi perpustakaan. Membaca adalah kunci untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan. Kegiatan membaca dapat dilakukan di mana saja. Perpustakaan menjadi salah satu fasilitas pendukung bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam bahan bacaan. Berbicara tentang minat dan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keunggulan dibanding daerah lain di Indonesia. Tingkat kunjungan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ke perpustakaan merupakan yang tertinggi di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik atau BPS, Sairi, belum lama ini. Berkunjung ke perpustakaan merupakan salah satu kegiatan positif untuk mengisi waktu luang. Para pengunjung perpustakaan biasanya memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan pengetahuan yang dicari atau hanya sekedar membaca. Menurut Sairi, mayoritas masyarakat Yogyakarta sengaja meluangkan waktu untuk pergi ke perpustakaan. Hal ini semakin menguatkan sebutan Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar. Sampai saat ini, dengan perkembangan media baca seperti internet, pemerintah masih menganggap perpustakaan sebagai tempat yang berfungsi menyebarkan pengetahuan dan membantu masyarakat memperoleh dan menambah pengetahuan. Sairi mengatakan masyarakat yang masih terus berkunjung ke perpustakaan untuk belajar dan mencari pengetahuan perlu diapresiasi di tengah persaingan perpustakaan dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, termasuk perpustakaan digital. Data BPS mencatat secara total persentase masyarakat berusia 5 hingga 44 tahun yang paling banyak mengunjungi perpustakaan adalah Provinsi Bali, sebesar 75,62%. Posisi kedua ditempati Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 74,67% dan Gorontalo di posisi ketiga sebesar 68,41%. Untuk level pendidikan SD dan SMP, tingkat kunjungan masyarakat Yogyakarta ke perpustakaan menempati posisi pertama di Indonesia. Sementara itu, pengunjung perpustakaan dari kalangan mahasiswa terbesar berasal dari Bali dengan tingkat kunjungan sebesar 75,62%, diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gorontalo. Cukup tingginya minat masyarakat Yogyakarta terhadap perpustakaan mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat dengan menyediakan fasilitas berkualitas baik. Pada Desember 2015 lalu, pemerintah Jogja meresmikan perpustakaan daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah atau BPAD. Perpustakaan megah ini terletak di Jalan Yanti Bangun Tapan, tepatnya di sebelah gedung Jogja Expo Center. Perpustakaan yang resmi dibuka pada 4 Januari 2016 ini merupakan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Dengan mengusung konsep e-learning atau electronic learning, yaitu pembelajaran secara elektronik. Selain itu, BPAD sedang melaksanakan program Jogja Library for All. Perpustakaan ini mengedepankan kenyamanan agar para pengunjung dapat berlama-lama di perpustakaan. Konsep ini sebagai bentuk dorongan kepada masyarakat agar rajin membaca buku. Perpustakaan ini menyediakan berbagai fasilitas untuk anak-anak seperti wahana film 7 dimensi dengan konsep digitalisasi. Selain itu ada ruangan mendongeng anak, koleksi permainan anak, serta ruang musik anak. Pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Siaran kami dapat Anda dengar dimanapun Anda berada melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda atau melalui pemancar gelombang pendek di 9525 kHz atau melalui streaming di voi.co.id. Berjumpa kembali bersama saya Rahma dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan seorang penyanyi pria Indonesia bernama Ari Lasso. Penyanyi bernama asli Ari Bernardus Lasso ini adalah seorang mantan vokalis grup band Dewa 19 yang merupakan salah satu grup band populer di Indonesia. Tahun 97, setelah album Pandawa 5 dirilis, hubungan Ari dengan Dewa 19 mulai memburuk. Terlebih lagi, ketika terlibat kasus narkoba, ia akhirnya dikeluarkan dari anggota Dewa 19. Posisinya sebagai vokalis kemudian digantikan Once. Setelah keluar dari Dewa 19, ia mulai bersolo karir. Single pertama berjudul Jika, yang dinyanyikan bersama Melly Goeslaw, meraih sukses besar di pasaran. Baiklah pendengar, langsung saja kita nikmati lagu berjudul Jika. Selamat mendengarkan.
Selamat.
Pendengar, pasangan duet Ari Lasso dalam lagu ini yaitu Melly Goeslaw adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu ternama di Indonesia. Hampir semua lagu ciptaannya selalu meledak di pasaran. Begitupun dengan lagu Jika. Lagu ini dirilis pada tahun 1999 dan langsung diterima baik oleh pecinta musik di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan adanya penghargaan dari AMI Awards untuk lagu pop progresif terbaik. Lagu hits ini bercerita tentang sepasang kekasih yang telah berpisah. Namun, saat mengingat satu sama lain, muncul keinginan untuk kembali bersama. Jika ada kemungkinan untuk bersama, mereka ingin membicarakannya dengan baik. Sebenarnya tidak ada niat untuk berpisah, hanya saja saat itu mereka masih terlalu muda dalam mengambil keputusan. Kesuksesan lagu ini membuka gerbang solo karir Ari Lasso dalam industri musik Indonesia. Pada tahun 2001, ia merilis album solo perdananya bertajuk Sendiri Dulu. Single andalan dalam album ini adalah Misteri Ilahi. Baiklah pendengar, sekarang mari kita dengarkan lagu Misteri Ilahi. Selamat mendengarkan.
Terus berputar
Pendengar, lagu ini bercerita tentang seseorang yang kehidupannya sedang diuji. Dahulu, ia selalu disanjung dan dipuji. Namun kini ia dicaci maki bahkan tidak lagi diterima masyarakat karena suatu kesalahan yang ia perbuat. Hal itu sungguh pahit. Terkadang ia ingin mengetahui apakah masih ada seseorang yang menyayangi dirinya dan membantunya menyelesaikan masalah yang sedang menimpanya. Namun ia sadar semua yang terjadi hanyalah sebuah ujian dalam hidup dan itu adalah sebuah misteri yang datang dari Tuhan. Lagu Misteri Ilahi ini cukup diterima baik oleh pecinta musik di tanah air. Ia pun semakin produktif menghasilkan karya-karya berikutnya. Hingga kini Ari Lasso telah menghasilkan 6 album. Baiklah pendengar, sekarang akan saya putarkan 2 lagu hits lainnya dari Ari Lasso, berjudul Mengejar Matahari dan Cintailah Aku Sepenuh Hati. Mengudaranya 2 lagu tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam program Pelangi Nada Pop hari ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Di dalam hatimu telah aku temukan. hati kebahagiaan bersama dirimu, aku merasa berarti. Sanggupkah dirimu untuk bertahan hingga waktu tak berjalan? Mencintaiku walau bintangku tak terang, cintailahku sepenuh hati sesungguhnya. Aku tak ingin kau pergi.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.